Da leser jeg videre fra 9. kapittel i Eremitten, Lovsang Rampas bok Eremitten. 9. kapittel. Dagen slepte seg av sted, den ene triste time etter den andre. Den unge munken stirret, som hadde stirret den meste av dagen, mot den kløft i fjellspreken som skjulte passet mellom India og Tibet. Plutselig utstøtte han et gledesyl, dreide hun på helen og for inn i hulen. Ærverdig, ropte han, de har begynt å gå ned over langs stien. Nå vil vi snart få mat. Uten å vente på svar, dreide han rundt og for utenfor. I Tibets klare, kalde luft kan man se bitte små detaljer på store avstander. Det er ingen luftforurensning som hindrer en i å se klart. Over fjellkanten strømmet sorte prikker. Den unge mann smilte tilfreds. Mat, snart vil det være bygg og te. Han løp hurtig ned til sjøen og fylte vannbålene, så det nesten plasket over kanten. Langsomt og forsiktig bar han den tilbake til hulen, så det ville være vann når maten kom. Han skyndte seg igjen ned langs skråningen for å samle de siste grener fra den lyntruffede treet. Det var nå stablet en betydelig dynge ved opp ved siden av det glødende bål. Den unge mann klatret utålmodig opp langs klippen over hulen. Han skygget med hånden for øynene mot det sterke lys og stirret ut og opp. En lang rekke dyr beveget seg vekk fra sjøen. Hester, ikke jakokser. Indire, ikke tibetanere. Lammet sto den unge mannen og tenkte på dette forferdelige. Langsomt og tungt kravlet han ned og gikk igjen inn i hulen. Ærverdige, sa han bedrøvet, menn er indire. De kommer ikke her, bort her, og vi har ingen mat. Det skal du ikke være lei deg for, sa den gamle eremitten trøstende, for en tom mage gjør hjernen klar. Vi skal nok klare oss, men vi må ha tålmodighet. En idé slo plutselig ned i den unge mann. Han grep vannbeholderen og skyndte seg bort til klippen eller fjellet der hvor bygghornet var spilt eller mistet, veltet. Han sank forsiktig ned på kne og krasset i sandjorden. Her var bygg, og her var sand. Sand synker i vann, tenkte han, men bygg flyter oppå. Han lot forsiktig den ene håndfull jord etter den andre falle ned i vannbåleren og slo på siden av den. Sanden sank, og byggen fløt oppå. Små klumper med te fløt også oppå. Innimellom skummet han bygg og teklumper av vannoverflaten og puttet det ned i sin skål. Han måtte snart ha den gamle eremitts skål også, og til sist, da skyggene igjen krøp bortover landskapet, var begge skålene fulle. Den unge munken reiste seg trett, hanket opp i den sand og vannbefylte vannboller, og gikk ned til sjøen. Nattens fugler var i ferd med å våkne, og fullmånen kikket opp over fjellene, mens han skurte dåsen, altså karet, og fylte det med vann. Han vasket trett sine kne, for den sand og den bygg som satt nesten inne i huden, før han igjen løftet opp karet og gikk tilbake til hulen. Med et resignert bom plasserte han vannbeholderen midt i bålet og satt utålmodig og ventet på at vannet skulle koke. endelig steg de første fine damp skyr opp og blandet seg med bålets røk. Den unge munken reiste seg og hentet de to skåler med bygg og te og en hel del jord. Forsiktig lot han det hele falle ned i vannet. Snart etter steg dampen opp igjen, og så boblet vannet energisk og satte den brune blandingen i bevegelse. Med et stykke flat bark skummet den unge munken det verste skitten av. Ute av stand til å vente lengre stakk han en gren inn under håndtaket og løftet den av ilden. Først dyppet han eremittens skål ned i karet og øste en stor porsjon opp av det havregrøtsaktige innhold. Mens han tørket sine fingre i den allerede møkkete kappen, skyndte han seg bort til den gamle mannen med den uventende og ulekre aftensmat. Så gikk han tilbake etter sin egen mat. Det var spiselig, nettopp det. Sultens smerter var kun så vidt dulmet da de la seg ned på den harde sandjorden for å få enda en natt søvn. Utenfor hulen steg månen høyt oppover himmelen og seilte majestetisk ned bak den fjerne fjellkjeden. Nattens vesener begynte deres rettmessige gjerninger, og nattevindens rasling stille mellom de forkrøplede trærs tynne grener. I fjerntliggende lamaklosteret våket nattoppsynsmennene uopphørlig, mens de beryktet satt i byens små gater og regnet ut hvordan de kunne narre deres mer tillitsfulle feller eller medmennesker. Så neste morgen, det var en trist morgen. Resten av den klumpende bygg og temasen var kun et lite måltid, men som den eneste næringsmiddel måtte de bare tvinge det ned. Da morgenlyset ble sterkere, og det kun halvtørre veden spyttet byger av gnister ut over det nylig gjenopplivende bål, sa den gamle eremitt. La oss gå videre og bringe deg viten. Det vil kanskje kunne hjelpe oss til å glemme vår sult. Sammen gikk den gamle og den unge mann inn i hulen og satte seg i deres vante stillinger. Jeg drev litt omkring, sa eremitten, som en uvirksom manns tanker uten styring, uten formål, svingte og for fra den ene skjerm til den andre som jeg fant det for godt. Så trengte stemmen seg på igjen. Vi må fortelle deg mer. Mens stemmen talte, merket jeg at jeg ble dreid rundt og styrt bort til de skjermer jeg først hadde studert. Nå var de aktive igjen. På den ene skjermen var det avbildet det som vi nå kaller solsystemet. Altså vårt solsystem, da, tolker jeg som. Stemmen fortsatte. I århundre ble det holdt veldig omhyggelig oppsyn med det, for det tilfellet skyld at det skulle være strålefare i det nye system, som nettopp var blitt dannet eller skapt. Millioner av år gikk, men i et univers som har liv, der en million år er det samme som noen minutter i et menneskeliv. Til sist dro en annen ekspedisjon ut fra denne vårt rike sentrum, utstyrt med de mest moderne apparater, som skulle brukes til å fastlegge planleggingen av de nye verdener vi skulle sette yngel ut på. Stemmen sa ikke mer, og jeg kikket igjen på skjermene. Stjernene blinket kalde og fjerne i rommets fantastiske avstander. De skinte skarpt med flere farver enn en regnbue har. Bildet ble større og større, inntil en klode som nærmest lignet en skykule kom til syne. Urolige skyer som igjen og igjen ble flenget av de fryktigste lyn. Det ikke mulig å foreta en virkelig analyse av en fjern verden ved undersøkelse foretatt langt ifra, sa stemmen. På et tidspunkt trodde vi noe annet, men erfaringen har lært oss at vi tok feil. Nå har vi i millioner av år sendt ut ekspedisjoner. Se! Universet ble feid til side, som man trekker et gardin til side. Jeg så igjen en slette som strakte seg i det uendelige. Bygningene var annerledes, nå var de lave og lange. Det store fartøyet som sto parat var også annerledes. Dette fartøyet var nesten som to tallerkener. Den underste halvdel sto som en tallerken skal stå, mens den øverste halvdel hvilte på den underste. Det skinte like så strålende som fullmånen. Det var hundrevis av huller med glass bak rundt hele veien. Aller øverst oppe var det en kuppelformet gjenstand som var nesten 15 meter i diameter. Fartøyets gigantiske diameter gjorde de arbeidende forsyningsmaskiner nedenunder som til små dverger. Menn og kvinner ventet i grupper, alle i merkelige uniformer, alle med noen kasser ved føttene. Samtalen så ut til å være munter, de var alle i godt humør. Mer pyntede individer spankulerte utilnærmelig frem og tilbake, som om de spekulerte på en verdens skjebne, og det var som de hadde, og det var også godt, det kan de også godt ha gjort, og så spekulerte på verdens skjebne, mener jeg. Ja, et plutselig signal fikk de alle sammen til å bøye seg hurtig ned, gripe deres bagasje og fare hen til det ventende fartøy. Metalldører lukket seg som om et øyes iris tett bak dem, ja. Langsomt steg den kjempemessige metallinnretning noen hundre meter opp i luften. Den hang der et øyeblikk og forsvant så bare, uten å etterlate noe spor av noen art eller noe annet som kunne vise at den hadde eksistert. Stemmen sa, de beveger seg med en fart som er uendelig mye større enn lysets. Det er en verden i seg selv, og når man befinner seg ombord på disse skip, er man fullkommen uberørt av påvirkninger utefra. Det er ingen fornemmelse av fart, ingen fornemmelse av å falle, selv ikke ved de skarpeste svinger. Rommet, fortsatte stemmen, er ikke tomrom, som dere jordboere tror. Rommet er et område med redusert massefyll. Det er en atmosfære av hydrogenmolekyler. De enkelte molekyler er godt nok hundrevis av kilometer fra hverandre, men med den store fart som våre fartøyer skyter eller reiser i, virker atmosfæren nesten like så tett som havet. Man hører molekylene skrape ned langs skipssiden, og vi måtte treffe spesielle foranstaltninger for å overvinne problemet med oppvarmingen av den molekylære friksjon. Men se, på en tilstøtende skjerm farer det tallerkenformede fartøyet av sted og etterlot et nesten usynlig spor av blått lys. Farten var så høy at stjernene, da bildet beveget seg, for å holde skipet i sentrum, så ut som sammenhengende lysstreker. Stemmen mumlet. Vi vil utelate disse unødige reisesekvenser og holde oss til de ting som betyr noe. Se på den andre skjermen. Det gjorde jeg, og så fartøyet som nå bevegde seg mye langsommere kretser rundt om solen, altså vår sol. Men en sol som meget forskjellig hva, som hva den nå. Den var større og klarere, med store flammer som sto eller skjøt ut fra den. Skipet kretset rundt, først rundt om den ene klode og så den andre. Til sist kom den tett på den klode jeg på en eller annen måte bare visste var jorden. Den rullet rundt fullkommen inn i litt i skyer nedenunder skipet. Den kretset flere ganger rundt og satte så farten ytterligere ned. Bildet skiftet og jeg fikk det indre å se. En liten gruppe menn og kvinner gikk ned langs en metallkorridor. Ved enden snudde de inn i et avloke hvor de holdt små kopier av det store fartøy. Menn og kvinner gikk opp på en rampe og inn i et av disse mindre skip. Alle andre forlot området. Bak en gjennomsiktig vegg sto en mann og passet på med hendene på merkelige farvende knapper og blinkende lys foran seg. Et lys skinte grønt, og mannen trykket på flere knapper samtidig. En del av gulvet trakk seg vekk under det lille skipet og åpnet seg som irisen i et øye. Skipet falt ut i rommet. Det gled lenger og lenger ned, inntil vi ikke kunne se det mer inni de skyer som omga jorden. Så skiftet bildet foran meg igjen, og jeg så ut fra det lille fartøyet. Her var det virvelende, bølgende skyer som først så ut som ugjennomtrengelige barrierer, men som smeltet vekk når romskipet rørte ved dem. Vi gikk ned gjennom kilometervis av skyer, inntil vi kom ut i et trist, dystert dagslys. Et grått hav bølget opp og ned og syntes å smelte sammen med de grå skyer i de fjerne. Skyene avspeilet et svagt rødt skjær fra en ukjent kilde. Skipet flatet ut og fløy mellom skyene og havet. Kilometer etter kilometer av endeløst bølgende hav passerte. Ute i horisonten kom en mørk masse til syne. En mørk masse som av og til blir gjennomboret av flammer. Skipet fløy videre. Kort etter tårnte seg et stort fjellaktig landskap seg opp under oss. Kjempemessige vulkaner rakte deres uhyggelige spisser opp mot skyene. Veldige flammer skjøt opp, og det veltet lava, rullende ned fra fjellsidene for å velte ut i havet med et vesende brøl. Skjønt det hadde vært en grå masse, sett langt vekkefra, hadde den mørk rød farve tett ved land. Skipet beveget seg videre og fløy rundt om kloden et par ganger. Det var kun en mektig landmasse omgitt av bølgende hav. Der, når man kom lenger ned, så ut som om det dampet. Til sist steg skipet opp, ut i rommet og ventet tilbake til moderskipet. Bildet på skjermen ble langsomt utvisket da fartøyet igjen satte kursen tilbake til sentralriket. Stemmen som nå var vant til å tale i min hjerne bemerket, «Nei, jeg taler ikke til deg alene. Jeg hender meg også til dem som deltar i dette eksperimentet. Fordi du er så mottagelig, kan du høre alle mine bemerkninger ved det vi kaller akustisk feedback. Men hør nå her, det gjelder også deg. Den andre ekspedisjonen vendte tilbake til. Her var det et navn, men det var ikke mulig for meg å uttale det. Så jeg vil omskrive til å si vårt rike. Vitenskapsmenn studerte de rapporter som besetningen avleverte. Det ble foretatt vurderinger av det sannsynlige antall århundrer som ville gå før kloden var egnet til å motta levende vesener. Biologer og arvelighetsforskere arbeidet sammen med å utforme planer for den best type vesener man skulle frembringe. Når en ny verden skal befolkes, og når den verden kommer fra en nova, skal det først brukes tunge dyrearter og tett beplantning. All jord består av smuldret fjell eller lavastøv og visse sporelementer. En slik jordbunn vil kunne nære planter som krever lite. Så råtner disse planter, dyrene dør, råtner og blandes med klippe eller støvet av fjellet eller berget. I løpet av 1000 år dannes det såkalt jord. Etter hvert som jorden blir mer og mer forskjellig fra klippegrunnen, fjellgrunnen, kan finere plantetyper gro der. Med tider blir jordbunnen, og på en hvilken som helst planet, i virkeligheten dannet av cellene fra råtne planter og dyr, og deres avfallsprodukter. Jeg hadde det inntrykk at den som var innehaveren av stemmen, gjorde en pause og så utover sine tilhørere. Så fortsatte han, atmosfæren på en ny planet kan mennesker ikke ånde i. Gassene, dunstene fra de virksomme vulkanene inneholder svovel og mange giftige og dødbringende luftarter. En passende vegetasjon vil klare dette ved å absorbere giftstoffene og gi dem tilbake til jordbunnen som uskadelige mineraler. Vegetasjonen vil oppsuke de giftige dunster, gasser og omdanne dem til oksygen og hydrogen som menneskelige vesener behøver. Vitenskapsmenn fra mange grener arbeidet derfor sammen i mange århundrer med å forberede de første som skulle settes ut. Disse vesener blir anbrakt på en klode i nærheten som har de samme livsbetingelser, så de kunne vokse opp, og vi kunne være sikre på at de var fullkommen tilfredse. Hvis det var nødvendig, kunne de bli tillempet, altså tilpasset forholdene. I lang tid ble det nye planetsystem overlatt til seg selv, mens vinden og bølgene bort eroderte de spisse fjelltinner. I millioner av år feide stormene hen over klippelandet. Klipp eller fjellstøv, altså mineralstøv, ble finere. Bølger av gigantiske størrelser slo vilt mot landet, brekket fremspring av, slo dem sammen og reduserte dem til mindre og mindre stykker. Lavaen som fløt hvitglødende ut i vannet, dampet og skummet og ble splittret i millioner av partikler og ble til havets sand. Bølgene slinget frem og tilbake oppover land, og den stadige skuringen slet bølgene ned. Slet fjellene, bjergene, altså fjellene ned fra deres kilometer høyde. Endeløse jordår, hundrer gikk, kan man nesten si årmillioner også. Den brennende sol brente ikke så sterkt mer. Flammende stykker ble ikke lengre utspydd og oppslukt, og antente ikke lengre det omkringliggende land. Nå brente solen temmelig regelmessig. Kloder i nærheten ble også avkjølt. De fikk faste baner. Nå og da støtte små fjellblokker sammen med andre. Jeg kan nesten kanskje dekke det er ikke bare fjellblokker, men større planet, småplaneter, stykker, Og det hele drønnet inn i solen med et forferdelig, nei, og den forøkte midlertidig solens brann, ja. Men systemet var i ferd med å falle til ro. Den klode, som heter jorden, var ved og var i ferd med å bli parat til å motta det første liv. På hovedbasen var et kjempemessig farte i ferd med å bli gjort klart til å reise til jorden, og medlemmene av det skulle bli den tredje ekspedisjonen. Den ble trenet i alt hva som hadde med deres kommende oppgave å gjøre. Menn og kvinner ble utvalgt på grunnlag av forenlighet og mangel på nevroser. Hvert romskip er en liten uavhengig verden, hvor luften fremstilles av planter, og hvor man får vann av den ekstra luft og hydrogen, og det billigste i hele universet. Jeg forstod ikke det helt det siste, billigste. Ja, altså vann ifra planter, ja. Instrumenter ble lastet, alminnelige forsyninger, men den yngel ble forsiktig frosset ned parat til å bli gjenopplivet på det fastlagte tidspunkt. Etter lang tid, for det var ikke tastverk, var den tredje ekspedisjonen klar. Jeg så fartøyet gli gjennom sentraluniverset, gjennom ennu ett å komme inn i det hvis ytterste del jorden lå. Det var mange kloder som kretset rundt om den klare sol. Disse ble oversett. All oppmerksomhet ble rettet mot denne ene planeten. Det store fartøyet satte farten ned og kom i en bane, så det hele tiden var stasjonært i forhold til et bestemt punkt på jorden. Ombord på romskipet ble et lite fartøy klar. Seks menn og kvinner steg inn i det, og igjen kom der en åpning til syne i bunnen av moderskipet, og det lille undersøkelsesfartøyet falt gjennom det. Jeg iakttok det igjen, mens det gikk gjennom det tykke skylag og kom ut noen kilometer over vannoverflaten. Det bevegde seg horisontalt og kom snart til stedet hvor fjellområdet stakk opp over vannet. Skjønt de vulkanske utbrudd stadig var voldsomme, var de mindre hyppige enn tidligere. Bygene av fjellstykker og klippestykker var ikke så omfattende. Forsiktig, meget forsiktig, sank det lille skip lenger og lenger ned. Skarpe øyne studerte overflaten nøye for å finne det best egnede landingsplass, og da det til sist ble tatt en bestemmelse, landet det. Mens det hvilte her på den harde overflate, foretok besetningen noen som lignet rutineundersøkelser. Da de var tilfreds, tok besetningsmedlemmene merkelige klær på, som dekket dem fra halsen og til føttene. Hver av dem hadde en rund, gjennomsiktig kule ned over hodet. På en eller annen var det forbundet med halsstykket i den drakt de allerede hadde tatt på. De tok alle sammen en eske eller en boks og gikk inn i det lille rommet. Døren ble omhyggelig lukket og låst etter dem. Et lys gløde over den andre døren. Den sorte viser på en rund skive begynte å bevege seg, og det stanset ved en O eller en null. Og det røde lys ble grønt, og den ytterste dør gikk opp. En merkelig metall stiger raslet som om den var blitt levende bortover gulvet og strakte seg ned til jorden, 5 meter nede. En mann gikk forsiktig ned langs stigen og trampet rundt, og gikk rundt da han nådde overflaten. Ut av kassen tok han en lang stang som han støtte ned i jordoverflaten. Han bøyde seg ned og undersøkte omhengelig de merket stangen hadde etterlatt på overflaten, og gjorde så i det han reiste seg og tenkte de andre at det kunne komme ut til ham. Den lille gruppen gikk omkring tilsynelatende på måfå og gjorde ting som jeg ikke kunne forstå. Hvis jeg ikke hadde visst at dette var intelligente voksne, ville jeg trodd at det var barn som lekte. Noen tok opp små stein og puttet dem I en pose. Andre slo på grunnen med en hammer, eller stakk noe som lignet metallstekninger ned I den. Det var som kvinnen som jeg så gå omkring mens hun viftet med små stykker klebrig glass, og så hurtig puttet hun dem ned I flasker. Alle disse ting var helt uforståelige for meg. Til sist ventet de tilbake til fartet og gikk inn I det første rommet. De sto stille som kveg på en markedplass, mens det noe merkelig lys skyndte og traff den lille del av dem. Et lys skyndte grønt, og de andre farvede lys ble slukket. Gruppen tok deres beskyttelsesdrakter av, og de gikk inn I skipets indre. Snart etter var det hektisk virksomhet. Kvinnene med de klebrige glassstykker for hen og la dem på en metallinnretning. Så anbrakte hun ansiktet over dem og så gjennom to rør. Hun dreide på tomtok og kom alt imens med bemerkninger til de andre. Mannen med småstenene heldte dem I en maskin og så begynte å summe høyt. Så utstøtte den plutselig smøstenene ut som det var blitt redusert til meget fint pulver. Det ble tatt mange prøver. Det ble ført mange samtaler med moderskipet. Ja, da har jeg kommet til midt, eller litt under midten på side 70, og det har gått en halvtime, så jeg prøver å begrense disse enkeltdelene til, så da tar jeg en og stopper denne lydfilen her og fortsetter på neste.